de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat Online! Alături de dumneavoastră se află Emanuel Grecu
și Carmen Gabrilă,
iar în pupitrul tehnic, Luis Martinescu.
Studiul de astăzi poartă ca titlu
Ferice de cel ce rabde ispita.
Iar textul de memorizat se găsește în Iacov 1:12.
Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.
Cu toții am avut această experiență. Am luat decizia de a nu ceda în fața ispitei și totuși, în toiul luptei, ne-am pierdut puterea și am căzut în păcat, ajungând să ne fie rușine de noi înșine și să ne detestăm. Ba uneori, cu cât suntem mai atenți să nu păcătuim, cu atât parcă ne simțim mai slabi și ne e mai clar că nu avem nicio șansă. Atunci, ne întrebăm dacă mai suntem mântuiți sau nu. Nu cred că a existat vreodată un creștin care să nu-și fi pus această întrebare, mai cu seamă după ce a păcătuit. Din fericire, noi știm că biruința asupra ispitelor care ne prind atât de ușor în capcana lor este posibilă. Noi știm că omul, oricât de păcătos ar fi, nu este fără speranță, fiindcă Tatăl Luminilor este mai mare decât înclinația noastră spre păcat. Numai prin El și prin cuvântul Său putem fi biruitori. Aceasta este mesajul transmis de versetele pe care le vom studia săptămâna aceasta. Ispitele sunt reale, păcatul este real și lupta împotriva lui este reală. Dar și Dumnezeu este real, iar prin El putem fi mai mult decât biruitori asupra poftelor care abia așteaptă să se transforme în păcat și să ne doboare.
Originea ispitei.
Întrebarea numărul 1. De ce este important faptul că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni? Unde își are originea ispita? De ce ne este de folos să știm acest lucru în lupta noastră cu păcatul? Ascultăm Iacov 1:13-14.
Nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit.
Iacov arată în cuvinte cât se poate declare că Dumnezeu nu este nici ajutorul răului și nici sursa ispitei. Răul în sine este sursa ispitei. Potrivit acestui pasaj, problema se găsește în noi înșine, în interiorul nostru. Acesta este motivul principal pentru care ne este atât de greu să ne opunem ei. Înțelegem de aici că lupta împotriva păcatului începe la nivelul minții. Fie că admitem sau nu, adevărul este că noi singuri alegem să păcătuim și că nimeni nu ne poate forța să comitem păcatul. Dorințele, înclinațiile și tendințele noastre păcătoase ne ademenesc. Iacov 1:14 descrie aceste imbolduri lăuntrice, apelând la imagini familiare din vânătoare și din pescuit. Pofta ne atrage și ne momește, iar când cedăm, suntem prinși în cârligul și în capcana ei. Întrebarea 2. Ascultăm Efeseni 6:17.
Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.
Psalmi 119:11.
Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta.
Și Luca 4:8.
Drept răspuns, Iisus le-a zis: înapoi a mea, Satano, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești.
Care este tema comună a acestor pasaje? Care este potrivit lor secretul biruinței asupra păcatului? În epistola sa, Iacov face o distinție clară între ispită și păcat. A fi ispitit dinăuntru nu este păcat. Până și Isus a fost ispitit. Problema nu este ispita în sine, ci modul în care răspundem la ea. Faptul că avem o natură păcătoasă nu este în sine un păcat, dar este păcat să-i permitem acestei naturi păcătoase să ne controleze gândurile și să ne dicteze comportamentul. Aici ne vin în ajutor făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu, care ne oferă asigurarea biruinței. Nu trebuie decât să cerem împlinirea lor pentru noi și să ne prindem de ele prin credință.
Meditează asupra ideii că păcatul este întotdeauna alegerea noastră. Dacă nu ar fi așa, am mai fi trași la răspundere pentru el? Ce putem face zilnic, în mod concret, pentru a evita să luăm decizii greșite? Când pofta zămislește.
Întrebarea 3. Reascultăm Iacov 1 cu 13 la 15.
Nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată înfăptuit, aduce moartea.
Când se transformă ispita în păcat? Pentru a descrie geneza păcatului, în acest pasaj sunt întrebuințate mai multe cuvinte grecești, care au legătură cu procrearea. Când e hrănită, dorința rea zămislește sau concepe păcatul, cum este conceput copilul în pântecul mamei. Apoi, păcatul când este dezvoltat complet dă naștere morții. Aici este un paradox. Un proces menit să dea viață aduce de fapt moartea. Aiduma cancerului, păcatul preia controlul și își consumă gazda. Știm cu toții ce înseamnă aceasta, întrucât toți am cunoscut ruina adusă de păcat. Inimile noastre sunt rele și singuri nu le putem schimba. Întrebarea 4. Experiența Evei este o ilustrare a luptei cu păcatul. Ce pași au condus-o la păcat? Ascultăm Geneza 3 cu 1 la 6.
Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci, șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el.
La bază, păcatul începe cu neîncrederea în Dumnezeu. Satana a trezit în mintea Evei îndoieli cu privire la caracterul lui Dumnezeu, apelând la aceeași metodă prin care a reușit să înșele o treime din îngeri. Apropierea Evei de pomul interzis nu a fost un păcat, dar faptul că a luat un fruct și a mușcat din el a fost. Mai mult, fapta ei păcătoasă a fost precedată de gândurile rele. Ea și-a însușit sugestiile lui Satana. Păcatul începe întotdeauna la nivelul minții. Poate că, asemenea Evei, cugetăm la presupusele avantaje ale faptei rele, ne lăsăm la voia imaginației și a simțămintelor și la scurt timp mușcăm momeala și cădem în păcat. Când ne dezmeticim, ne întrebăm cum am putut să facem acest lucru atât de cumplit. Răspunsul nu este greu de găsit. Noi am ales să-l facem. Nimeni nu ne-a obligat să săvârșim un păcat. Citez. Prin rugăciune fierbinte și prin credință vie, noi ne putem împotrivi asalturilor lui Satana și ne putem păstra inimile nepătate de stricăciune. Nici cea mai puternică ispită nu este o scuză pentru păcat. Oricât de mare este presiunea exercitată asupra sufletului, fără de legea este fapta noastră. Nu stă în puterea pământului sau a iadului să constrângă pe cineva să păcătuiască. Alminteri, pofta nu poate înnăbuși rațiunea și nici nelegiuirea nu poate triumfa asupra neprihănirii. Am încheiat citatul de Ellen White.
Orice dar bun și desăvârșit.
Păcatul dă naștere morții, dar Dumnezeu este sursa vieții. El este Tatăl luminilor, expresie care ne trimite cu gândul la crearea lumii. El ne oferă darul unei vieți noi, cel mai mare dintre toate darurile pe care le putem primi de sus. Asemenea apostolului Pavel, care consideră că mântuirea este rodul harului divin, Iacov spune că mântuirea este un dar și un rod al planului și al voinței lui Dumnezeu pentru noi. El dă bunăvoia lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului. Aceasta înseamnă că el vrea să ne mântuiască și că a fost dorința lui încă înainte ca noi să venim la existență, să avem mântuirea și o viață nouă în el, acum și pentru totdeauna. Întrebarea 5. Ce asemănări există între explicația nașterii din nou pe care le dă Iacov și cea dată de Petru și de Pavel? Ascultăm Tit 3 cu 5 la 7.
El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a revărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice.
Și 1 Petru 1 cu 23.
Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care se poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac.
Iisus, Pavel, Petru și Iacov asociază mântuirea cu nașterea din nou. Scopul principal al planului de răscumpărare este refacerea relației omului păcătos cu Dumnezeu. Prăpastia produsă de păcat între cer și pământ era atât de mare încât omul singur nu o putea traversa. Numai Iisus, cuvântul lui Dumnezeu în trup omenesc, a putut reface legătura. Cuvântul inspirat are capacitatea unică de a le insufla viața spirituală celor care primesc darul cu inima deschisă. Într-un cuvânt, Tatăl luminilor ne iubește atât de mult încât, deși nu merităm nimic, ne dăruiește tot ce este bun și desăvârșit. Și mai presus de toate, ni-l oferă pe Domnul Iisus, Fiul Său prea iubit, și ne oferă nașterea din nou.
Ce daruri ai primit de sus de la Tatăl luminilor? De ce este important să te gândești la ele? Ce se întâmplă când nu le rememorăm? încet la vorbire.
Ascultăm Iacov 1 cu 19 și 20.
Știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.
Ce sfat ne dă Iacov aici? Cuvântul lui Dumnezeu este puternic, dar și cuvintele oamenilor sunt puternice. De câte ori nu am rostit cuvinte pe care ne-am fi dorit mai târziu să le putem retrage? Din nefericire, simplu fapt că devenim conștienți de pagubele pe care le pot produce cuvintele și mai ales cele spuse la mânie, nu ne ajută prea mult să fim stăpâni pe noi înșine. Nu ne putem schimba aplicând soluții omenești. Secretul este să ascultăm mai mult de glasul lui Dumnezeu și să-i permitem să lucreze în noi. Citez. Când orice alt glas amuțește și când așteptăm în liniște, înaintea lui, tăcerea sufletului face să se audă mai clar glasul lui Dumnezeu. El ne îndeamnă. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Am încheiat citatul din Ellen White, Divina Vindecare, pagina 58. Dimpotrivă, când nu-L mai ascultăm pe Dumnezeu și nu mai ascultăm unii de alții, încep să apară probleme. Se ivesc conflicte în familie, la locul de muncă și în biserică. Începem să vorbim mult și ne mâniem. La fel ca pofta lăuntrică, nestăpânită din Iacov, această comunicare defectuoasă nu are cum să lucreze sau să producă neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea Iacov pune în contrast neprihănirea lui Dumnezeu cu mânia omului. Când ne bizuim pe orice emană din firea omenească, puterea creatoare a lui Dumnezeu este blocată și începem să rostim cuvinte inutile sau chiar vătămătoare. Nu ne mai miră atunci faptul că imediat după ce vorbește despre Tatăl Luminilor și despre Cuvântul Adevărului, Iacov ne îndeamnă să avem grijă ce vorbim. Întrebarea 7. Ce ne spun următoarele pasaje biblice despre cuvinte? Citim Proverbe 15 cu 1.
Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia.
Isaia 50 cu 4.
Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici.
Efeseni 4 cu 29.
Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.
Efeseni 5 cu 4.
Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire.
Și Coloseni 4 cu 6.
Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Care a fost ultima ocazie în care cineva te-a rănit profund prin cuvintele pe care ți le-a spus? Tulburarea pe care ți-a produs-o îți arată ce putere au cuvintele și cât de mult te pot influența în bine sau în rău. Ce poți face pentru a-ți controla vorbirea? De ce este atât de important să gândești înainte de a rosti o vorbă? Mântuit prin primirea neprihănirii.
Întrebarea 8. Ascultăm Iacov 1 cu 21.
De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele.
Ce poate face cuvântul potrivit acestui text? Textul acesta este concluzia la tot ce s-a spus până aici despre credință și despre mântuire. El constituie un apel la debarasarea de orice necurățire și la separarea de orice răutate. Porunca de a ne lepăda de orice lucru rău apare de mai multe ori în Noul Testament. Se poate referi și la dezbrăcare și este, în fond, un îndemn de a ne desprinde de orice obicei rău care nu are ce căuta în viața urmașului lui Hristos, de a da deoparte hainele mânjite ale păcatului. Iacov pune în contrast hainele ponosite ale săracului cu haina strălucitoare a bogatului, deplângând asemenea Domnului Iisus tendința omului de a se preocupa foarte mult de aspectul exterior, când Dumnezeu este interesat mai presus de toate de starea inimii noastre. În traducerea greacă a Vechiului Testament, cuvântul folosit aici pentru hainele săracului, riparos, apare într-un singur pasaj în Zaharia 3:34. Iosua, marele preot, stă înaintea Domnului ca reprezentant al lui Israel, îmbrăcat cu haine murdare. Dumnezeu îi dă jos aceste haine și îl îmbracă în haine curate de sărbătoare, un simbol al iertării și al curățirii poporului. Scena aceasta este foarte diferită de imaginea creștină obișnuită, în care Domnul Iisus este înfățișat cum așează haina albă imaculată peste hainele zdrențuite și înnegrite ale păcătosului. Cine procedează așa în viața de zi cu zi? Nimeni nu îmbracă o haină curată peste una murdară. În Zaharia, îmbrăcarea hainei de sărbătoare este precedată de aruncarea hainelor murdare. Aceasta nu înseamnă că trebuie să fim fără păcat înainte de a putea să fim îmbrăcați în neprihănirea Domnului Hristos. Dacă aceasta ar fi o condiție, atunci cine ar mai putea fi mântuit? Dar aceasta nu înseamnă că, dacă păcătuim după ce l-am primit pe Iisus, ne pierdem mântuirea. Imaginea dezbrăcării de haina murdară și a îmbrăcării în haina curată de sărbătoare ne transmite ideea că avem nevoie să ne predăm lui Dumnezeu cu totul, alegând să murim zilnic față de vechile căi păcătoase și să-i permitem să ne refacă după chipul său. Abia atunci vom fi îmbrăcați complet în haina neprihănirii lui Hristos. Ascultăm din nou Iacov 1:21.
De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.
Cât de dornic ești să aplici în viața ta aceste sfaturi inspirate, cum este sădit în noi cuvântul lui Dumnezeu.
Studiu suplimentar.
Citez. Planul de răscumpărare urmărește recuperarea noastră completă de sub puterea lui Satana. Întotdeauna Hristos separă de păcat sufletul zdrobit. El a venit ca să nimicească lucrările diavolului și a luat măsuri ca Duhul Sfânt să fie împărtășit fiecărui suflet căit ca să-l ferească de păcătuire. Am încheiat citatul din Ellen White, Hristos, Lumina Lumii, pagina 311. Citez. Dacă l-ai primit pe Hristos ca mântuitor personal, trebuie să te ierți pe tine însuți și să încerci să-i ajuți pe alții. Vorbește despre dragostea lui Hristos, vorbește despre bunătatea sa, împlinește orice îndatorire care se ivește, poartă pe inima ta povara sufletelor și caută pe orice cale care ține de tine să-i salvezi pe cei pierduți. Pe măsură ce primești Spiritul lui Hristos, Spiritul iubirii neegoiste și al trudei pentru alții, vei crește și vei aduce rod. Virtuțile Duhului se vor pârgui în caracterul tău. Credința ta se va mări. Convingerea ta se va adânci. Dragostea ta va ajunge la desăvârșire. Vei reflecta din ce în ce mai mult asemănarea cu Hristos în tot ce este curat, nobil și plăcut. Am încheiat citatul din Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, pagina 67 și 68.
Întrebări pentru discuție.
cugetă la influența extraordinară pe care o au cuvintele. De ce au ele atâta putere? Cum ajung oamenii să manipuleze cuvintele? De ce uneori modul cum exprimăm o idee contează cel puțin la fel de mult ca ideea în sine?
Care este cel mai mare dintre darurile pe care le-ai primit de sus? De ce?
Pofta dă naștere păcatului, iar păcatul dă naștere morții. Noi știm aceste lucruri și totuși nu avem parte de biruința care ne-a fost promisă. De ce? Cum obișnuim să ne justificăm păcatul? De ce este periculos să-l justificăm?
Amintește-ți ultimul paragraf de Ellen White. Ce sfat se găsește aici, în special pentru cei nestatornici în credință?
Rezumat.
Dumnezeu ne pune la dispoziție tot ce avem nevoie ca să ieșim de sub stăpânirea păcatului. Cel mai puternic instrument pe care ni-l oferă este cuvântul său, numit și sabia Duhului. El ne îndeamnă să păstrăm această sabie mereu ascuțită și să o ținem mereu la îndemână ca să nu păcătuim împotriva sa.